Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat de Dumnezeu la Epistola către Efeseni. Am să citesc din capitolul 2 de la versetul 19 până în capitolul 3 versetul 7 și mai apoi capitolul 4 de la versetul 11 la versetul 16. Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Capitolul 4, versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Am început să privim în această dimineață învățătura care ne vorbește despre funcționalitatea autorității, exact așa cum a rânduit-o Dumnezeu, așa cum trebuie ea să fie funcțională în Biserica Domnului Iisus Hristos și în cele din urmă așa cum ar trebui să fie funcțională în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că modul în care textul curge și porțiunea pe care am citit-o în Efeseni, capitolul 2 și 3, am citit-o doar ca să ajut la interpretarea porțiunii din capitolul 4, care continuă textul pe care l-am citit azi dimineață, pentru că o să intrăm într-o învățătură foarte controversată, de obicei, în zilele noastre de astăzi, și e controversată pentru că nu este privită în oglindă cu textul pe care l-am citit din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 19, și în mod deosebit în prima parte a capitolului al treilea. Dar e evident din textul pe care l-am citit astăzi că Dumnezeu intenționează să-și folosească autoritatea în viețile noastre pentru ca astfel să păstreze această unitate a trupului lui Hristos. Pentru ca astfel, prin oameni care sunt influențați și controlați de autoritatea funcțională a lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos să se zidească. Trupul lui Hristos să se zidească. Aceasta este intenția lui Dumnezeu, aceasta este dorința lui Dumnezeu. Și foarte des nu înțelegem lucrul acesta, că de fapt noi suntem materialul din care Hristos își zidește biserica. Aș vrea să privim împreună câteva detalii ale acestei autorizări, pentru că a doua afirmație pe care am să o fac față de cealaltă, azi dimineața am vorbit despre Hristos Domnul, care e deținătorul autorității în mod absolut. Acum vreau să-L prezint pe Hristos Domnul, care delegă autoritatea sa într-un mod absolut. Ce înseamnă că o delegă într-un mod absolut e practic faptul că Domnul o delegă într-un mod unic. Autoritatea lui Dumnezeu, focalizată în Domnul Iisus Hristos, este funcțională în biserică numai în felul în care Hristos Domnul a prevăzut-o. De aceea, textul pe care l-am citit în această după-amiază este unul dintre cele mai importante texte pe care biserica trebuie neapărat să le cunoască. Și pentru că biserica suntem noi, fiecare din noi, așa cum am învățat de dimineață din versetul 7, înseamnă că în fiecare din noi, această autoritate trebuie să fie funcțională. Dacă nu este așa, biserica nu își poate atinge punctul și ținta și temeiul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru biserică. Vreau să aduc patru precizări cu privire la această delegare pe care o face Domnul Iisus Hristos și pe care tare mult aș dori să le înțelegem fiecare dintre noi. Ele au o importanță atât teologică cât și practică absolut deosebită. Voi vorbi mai întâi despre oameni autorizați, pentru că Biblia spune și El a dat pe unii. Ceea ce ne arată că Domnul Iisus Hristos și-a delegat această autoritate în mod absolut și unic în anumiți oameni. Apoi am să vorbesc despre ocupații autorizate. Pentru că oamenii pe care Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos i-a autorizat, nu i-a autorizat ca să facă de toate ce-i taie pe ei la cap și la minte, sau ce li se spune. Fișa apostolului unui păstor nu este decizia unei adunări generale. Fișa apostolului unui păstor este autoritatea lui Hristos. Nu numai a unui păstor, a oricăruia dintre acești oameni pe care o să-i vedem, pe care textul nostru îi prezintă. Pentru că Domnul nu i-a autorizat ca să facă ce vor ei, când vor ei, cum vor ei, că au autoritate de plină, acum ei pot să facă ce își doresc ei. Există o ocupație anume și Pavel e foarte atent să puncteze asta și cei care nu iau aminte la asta se rătăcesc. Privesc la oameni cum n-ar trebui să privească. Caută autoritate unde ea nu există. Și dacă ar fi un om care să fi fost autorizat, ea nu este exercitată cum se cuvine, pentru că autoritatea lui Hristos este exercitată în anumite ocupații. Apoi am să vorbesc despre obiectul autorității. Pentru că niciunul dintre oamenii pe care îi vom urmări și ocupațiile pe care textul le pomenește, nu sunt lăsate la voia întâmplării. Acum eu, pentru că-s păstor, pot să vin aici și pot să îndrug vrute și nevrute. Pot să încep să vă povestesc, să spun bancuri, să spun poante, să încep să fac politică. Asta m-ar face să depășesc, să abuzez, să rătăcesc, să mă abat de la obiectul autorității pe care Hristos a lăsat-o. Există un singur obiect al acestei autorități. Este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Și nici eu, nici nimeni altcineva nu are voie, când suntem adunați într-o asemenea adunare și unde autoritatea lui Dumnezeu se exercită, să facem altceva decât să ne îndeletnicim cu această revelație, cu cuvintele lui Dumnezeu, care este în centru. Și voi încheia vorbind despre obiectivele autorizării, pentru că și asta este esențial. Când Domnul Iisus Hristos a gândit această autorizare și a lăsat autoritatea sa într-un mod funcțional în adunare, ea urmărește obiective precise. Nu sunt aici ca să mă folosesc de cuvinte, să manipulez, să vă fac să plângeți, să vă fac să râdeți, să vă fac să vă simțiți bine sau să vă fac să vă simțiți rău. Obiectivele autorizării nu au nimic de a face cu un talent sau cu ce-mi trece mie prin minte. Acum eu aș vrea să realizez asta sau mâine aș vrea să realizez, sau duminica viitoare aș vrea să realizez alta. Obiectivele sunt clar prezentate și în biserică toate aceste precizări trebuie luate în calcul. Altfel, nu avem biserică, avem o adunătură care nu are nicio noimă. Pentru că într-o biserică în care nu este funcțională autoritatea lui Dumnezeu, Domnul nu este prezent. Bun, versetul 11 din capitolul 4 prezintă această autorizare a unor oameni. Avem oameni autorizați. Și textul spune așa, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Aș vrea să observați mai întâi că aceste categorii sunt foarte clar desprinse prin expresia pe unii, ceea ce înseamnă că dacă sunt numai unii, nu sunt toți, sunt unii. Adică sunt anumiți oameni pe care Dumnezeu i-a pus deoparte, pe care Hristos Domnul i-a chemat într-un mod deosebit ca să-i autorizeze. Pe unii asta, pe alții asta, pe alții asta și pe ultimii care sunt pomeniți în text, se sizați că între păstori și învățători nu există pe alții păstori, pe alții învățători. Pentru că nu există și păstori și învățători, ci există păstori care sunt învățători. Dacă ne uităm la acești oameni care sunt selectați, care sunt pomeniți în textul acesta, sigur că e marea întrebare dacă toate aceste categorii de oameni sunt sau nu prezente astăzi. El a dat pe unii apostoli, știm că i-a dat. Știm cine sunt. Sunt și astăzi? El a dat pe unii proroci. Știm că a dat. Știu că au existat. Întrebarea e dacă mai sunt și astăzi. Apare problema evangheliștilor, care este cea mai obscură categorie dintre toate. Sigur că se încearcă tot felul de interpretări și tot felul de speculații care mai de care mai senzaționale, dar din nou, le place oamenilor să comenteze. Adevărul este că nu avem ce comenta. Nu știm ce înseamnă evangheliști. Dacă ne referim, de exemplu, la Noul Testament, nu-i așa? Evident, Matei și Ioan au fost dintre apostoli. Nu? Da sau nu? Da. Prin urmare, ei sunt și apostoli și evangheliști. Avem doi evangheliști care însă n-au fost apostoli. Nu? Luca și Marcu. Sau dacă vreți în ordine, Marcu și Luca. Nu? Marcu, care pare să fie primul care a scris Evanghelia, așa ne spun lingviștii cei care se ocupă cu chestii din asta, deși nici ei nu pot fi siguri și niciodată nu putem fi siguri pe ceva ce Dumnezeu însuși n-a vrut să știm. Da? Vorba lui Moise, lucrurile ascunse sunt ale lui. Sigur, noi ne dăm mari experți, dar până la urmă nu știm unde e cea mai mare greșeală. Da? Pe lângă Marcu, care pare să fi fost primul, Luca este unul dintre cei excepționali. Da? Și Matei și Ioan au scris excepțional, dar parcă Luca este afară din cale, e un maestru. A fost de meserie medic, deci trebuie să fi fost un om intelectual. Ne-a lăsat două cărți fără de care Biblia ar fi foarte săracă, nu? Ne-a lăsat Evanghelia și apoi Faptele Apostolilor, pe care el însuși, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne arată că a scris-o ca o continuare a acelei Evanghelii. Sigur, așa după cum știm și nu stau aici să prelungesc discuția mea, este evident că apostolii și prorocii, și de-aia am citit versetul 20 din capitolul 2, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Este evident că aceste două categorii de oameni au fost folosiți la temelia bisericii. Astăzi, noi nu mai punem temelia bisericii, pentru că spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, că temelia bisericii a fost, încă o dată, a fost pusă. Și spune el, nimeni nu mai poate pune o altă temelie. Toți am văzut construindu-se case. Dacă tot temelie faci, cât mai apuci să o termini? Evident, te apuci ca să construiești o casă așezând mai întâi temelia, dar apoi sper să închei cu temelia ca în sfârșit să te apuci de, sigur, de restul. Foarte important să înțelegem asta. Într-adevăr, primele două categorii au de-a face cu temelia. Și Biblia ne spune foarte limpede lucrul ăsta, n-am spus eu, n-am inventat eu cuvintele astea. Apostolii și prorocii sunt categoriile de oameni pe care Dumnezeu i-a folosit la temelia bisericii. Au fost autorizați într-un mod special. Au avut o autoritate absolut ieșită din comun. Da, apostolii și prorocii pe care îi găsim în Scripturi au fost într-un mod deosebit autorizați de Dumnezeu. Dar atât unii cât și ceilalți și-au încheiat misiunea. Rolul lor s-a încheiat. Prin urmare, slujbele lor, ne bucurăm de ele, pentru că avem rezultatele slujbelor lor, dar ei nu mai sunt împreună cu noi. Încă dacă am lua să discutăm despre apostoli, vă aduceți aminte, nu? Ce se întâmplă, că tot a fost pomenit aici Faptele capitolul 1. Ce se întâmplă în Faptele capitolul 1? Păi unul dintre ucenici, unul dintre apostoli, unul dintre cei 12, cum erau numiți, a păcătuit, nu? Și s-a sinucis. Ce trebuia să facă biserica? Să aleagă. Și ce au făcut? Au ales. Cum au ales? Mai întâi au așezat criteriile. Trebuie să alegem pe unul care să fi fost împreună cu noi de când a început cu botezul lui Ioan, Domnul Iisus, și până când s-a înălțat de la noi. Deci dacă astăzi ar fi să fie apostol, câți ani ar trebui să aibă? Ăsta e criteriul cel mai imbatabil, n-ai cum să-l dai la o parte. Da? N-ai cum să-l dai la o parte. Ei pot să-și zică apostol, asta înseamnă că și au autoritatea aceasta. Mai mult, câți au ales? Câți au ieșit la criterii? Câți au ieșit? Doi. Cum unul? Doi. Doi. Și ce au zis? Oh, nu-i problemă. Lăsăm pe amândoi. De ce nu? Și așa suntem puțini. La ce misiune avem? Ce ne facem? Nu zis așa? Ce-o zis? Numai unul. Și ce-au făcut? au tras la sorți. Asta tocmai ca să ne arate că apostolia și darul apostolic nu este azvârlit așa la grămadă, cum vor unii să ne facă să credem. Ei se pot numi cum vor ei, asta nu înseamnă că și au autoritate. Și e trist că naivitatea omenească e fără margini. E trist că urmărim astăzi niște fake-uri, niște pseudo-lucrări și credem că avem de-a face cu oameni de talia lui Pavel și a lui altora. Sigur, Domnul va adăuga pe Pavel apostol și o să citim despre asta imediat. Despre evangheliști am vorbit, nu știm încă ce înseamnă. Evident că parte din apostoli au fost și evangheliști, avem evangheliști care n-au fost apostoli și avem expresia pe care apostolul Pavel o folosește, e foarte rar întâlnită în Noul Testament, dar o folosește când îi scrie lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 4, fă lucrul unui. Oare de ce zice să facă lucrul unui evanghelist el care este păstor? Timotei n-a fost evanghelist, a fost păstor. Să însemne asta că de fapt evangheliștii nu reprezintă neapărat o categorie specială de oameni, ci este o lucrare pe care toți ar trebui să o facem? Iată că am rămas cu o singură categorie de oameni pe care îi autorizează Hristos, care se numesc cum? Păstori învățători. Aceasta este singura categorie de oameni autorizați în mod clar de Domnul Iisus Hristos, care facă autoritatea lui Dumnezeu să fie funcțională în biserică astăzi. Păstorul învățător. El are multe denumiri în Noul Testament. Câteodată e denumit episcop, care reprezintă tot autoritate. 1 Timotei, capitolul 3. Dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Da? E episcop, e unul care supraveghează. Da? Câteodată păstorul e numit presbiter. Denumirea de presbiter e o denumire pe care nu ar trebui să o folosim foarte larg. Da, poate că unii știți că titlul ăsta e folosit mult mai larg astăzi. Eu fac parte dintre cei puțini care nu consideră că ar trebui să fie folosit atât de larg. Sub nicio formă n-ar trebui să fie folosit atât de larg. Pentru că presbiterul și păstorul e aceeași persoană, nu sunt două persoane diferite. Și vă invit poate la cel mai clar text, Tit, capitolul 1. În Tit, capitolul 1, din nou sunt calitățile care se cer pentru lucrători în via Domnului. Aici nu este titlul de păstor, este cel de episcop. Zice așa, versetul 5. Te-am lăsat în Creta să pui rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi ce? Ce să așeze? Presbiteri. În fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau ascultare. Căci, ce cuvânt urmează? Păi stai un pic, o uitat? Ce l-a pus pe Tit să așeze în bisericile din Creta? N-aud. Presbiteri. Păi și atunci ce ar fi trebuit să zică în versetul 7? O uitat? N-a uitat. Presbiterul și episcopul nu sunt două categorii diferite de slujitori, ci aceiași. Episcopul, presbiterul și păstorul e o singură categorie de oameni. Am avut și în familia noastră anumite situații în care am fost chemat la ordinare de presbiter și nu m-am dus, deși a fost familia mea. Nu m-am dus. Unii zic, ai, dar ce-i chiar așa de serios? Nici nu vă dați seama cât de serioasă este autoritatea lui Dumnezeu. Cât de serios ia Dumnezeu în discuție problema autorității sale. Consider că este foarte serioasă această problemă. Foarte serioasă. Eu nu pot să fac ce, În unele biserici sunt frate, dar știi cum e, noi nu putem, n-avem, așa că dăm și noi ce titlu vrem. Dar nu-i voie. Nu poți tu să dai ce titlu vrei tu, că nu-i biserica ta. Nu ești tu șef în biserică. Și cel care își conduce biserica și este căpetenia bisericii, este cel care decide, este cel care dă, este cel care hotărăște. Prin urmare, e foarte important să înțelegem că autorizați din punctul acesta de vedere sunt oamenii aceștia, păstorii, învățătorii pe care Dumnezeu îi folosește, ocupațiile. Aș vrea să pomenesc puțin și despre ocupații ca să întăresc ce am spus și să întăresc și ce voi spune. Care sunt ocupațiile? De exemplu, cu ce ar fi trebuit să se ocupe un apostol? Cu vindecări? Ce le-au zis nouă? Să mergeți și să vindecați, dar tot ce prindeți în cale să nu rămână un beteag în urma voastră. Da? Nu, nu, nu este o ocupație. A fost un semn al ocupației, n-a fost ocupația în sine. Nu asta este chemarea, nu asta este autorizarea. Dumnezeu n-a autorizat pe nimeni să vindece, pe absolut nimeni. N-are nicio legătură autoritatea lui Dumnezeu cu vindecarea. Da, cei care au fost autorizați să fie apostoli au avut și daruri anumite. Dar asta nu înseamnă că asta a fost ocupația lor. Care a fost ocupația apostolilor? Cine ne poate explica cel mai bine dacă nu unul dintre ei? De-aia am citit capitolul 3 de la versetul 2. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia mea. Acum Pavel se prezintă pe sine și ocupația pe care el ca apostol a fost chemat să o îndeplinească prin autorizare directă din partea lui Dumnezeu. Iată ce ne spune el. Prin descoperire dumnezeiască. Care a fost prima ocupație a apostolilor? Descoperire dumnezeiască. Știți cum se numește asta în termeni moderni? Revelație. Ocupația unui apostol a fost să aibă urechea deschisă ca Dumnezeu să-i vorbească într-un mod direct. Descoperire dumnezeiască. Asta e ocupația apostolului. Mai departe, am luat la cunoștință de taina aceasta despre care vă... Care mai a fost ocupația apostolului? A acestui apostol și altora printre ei. Petru, Ioan, Matei, Iacov, care n-a fost un apostol, dar e fratele Domnului Iisus. Ce ocupație aveau? Să scrie. Să scrie ce? Nu orice. Acum, dacă eu mă apuc să scriu de mâine, nu devin apostol. Ce scriau ei? Descoperirea dumnezeiască. Ceva ce și Pavel ne explică descoperirea dumnezeiască. Nu trebuie să ghicim nimic și nu trebuie să rătăcim, să începem, să facem aberații și filozofii. Iată ce zice el descoperirea dumnezeiască. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul în care a fost, ce cuvânt folosește? Descoperită acum. Nu văd ce nu-i limpede. Nu e deschisă calea cine vrea să scrie, zice, scrie, vorbește tot ce visează noaptea în somn și gata, e mare apostol. Fals, nu e adevărat. Deloc nu e adevărat. Un apostol primește descoperire dumnezeiască, cum spune Pavel, taină, ceea ce scrie el n-a fost cunoscut pentru că n-a fost descoperit. Ei, acum Dumnezeu a hotărât să descopere. Și i-a descoperit cui? Lui. Și el ce face? Scrie. Evident că odată cu scrisul ei și predicau. Nu toți apostolii au scris, dar toți au predicat. A fost slujba lor. Ocupația lor a fost să scrie și să predice, formând astfel această temelie. Sesizați că exact aceeași a fost și ocupația prorocilor. Zice, a fost, versetul 5 din nou, a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci. Distinția dintre ei fiind că apostolii au fost un număr restrâns, cu daruri specifice, în timp ce proroci ar fi putut să fie mai mulți. Mai mulți. Prin urmare, nu noi avem dreptul să zicem, bă, așa-i sau așa-i, nu. Apostolul Pavel ne spune limpede, deci de-aia am citit textele astea. Prin descoperire dumnezeiască, apostolii și prorocii au așezat temelia. Acum, dacă trecem peste evanghelist, care încă o dată am subliniat că este cea mai obscură dintre toate și putem înțelege, nu este neapărat ceva senzațional, e o lucrare evidentă, avem evangheliști care au scris, nu? De-aia le și zicem evanghelistul Luca, evanghelistul cutare. Acum ajungem la această categorie, pe alții păstori și învățători. Pentru că ocupația păstorului care este? Nu descoperire dumnezeiască. Că n-are. El nu e apostol, nu e nici proroc. Nu este să spună ziua ce visează noaptea. Nu, nu, nu. Care e ocupația lui? Să învețe. Să învețe. De fapt, cea mai profundă și clară lucrare pastorală este prezentată de Domnul Iisus Hristos lui Petru, care, deși a fost un apostol, el însuși se face pe sine presbiter, păstor împreună cu noi, când Domnul Iisus l-a întrebat de 3 ori dacă îl iubește și de 3 ori a spus ce? Paște, oile mele. Ocupația păstorului sub autoritatea funcțională a lui Dumnezeu nu este să viseze, nu este să ne spună, o, stați să vedeți că mi-a dat Domnul azi noapte cuvânt pentru voi. Ocupația lui este să ia textul și să ne-l prezinte în așa fel încât să ne învețe. Să ne învețe. Autoritatea Domnului Iisus Hristos se desfășoară în mod funcțional prin ocupația de învățare, în care suntem chemați să învățăm prin proclamare, prin dialogare, prin studiu biblic, prin tot ce considerați dumneavoastră. Toate manierele sunt trecute, de exemplu, la 2 Timotei, capitolul 4. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, mustră, ceartă, îndeamnă, învață, cu toată blândeția și învățătura și așa mai departe. Ocupația aceasta, ocupația păstorului nu este de a întreține atmosfera. Ocupația păstorului nu este de a face pe cineva să plângă sau să râdă. Ocupația păstorului este de a învăța. De a-i învăța. De aceea, printre calitățile care se cer de la un păstor, și o să studiem asta în scurtă vreme, una este să fie în stare să învețe pe alții. Obiectul autorizării. Care este obiectul? Unde este scris ce ne-a spus Pavel? Unde este scris? Și păstorul de unde trebuie să ne învețe? Nu știu cum să zic. Pentru că autoritatea aceasta nu este funcțională dacă cuvântul lui Dumnezeu nu reprezintă substanța fundamentală și pentru voi și pentru mine. N-avem punct de legătură. N-avem punct de legătură. Pentru că eu nu sunt chemat să vă învăț nu mai știu ce și voi n-ar trebui să mă lăsați să vă învăț altceva decât ce este scris. Nu? Vorba lui Pavel la Corinteni, să nu treceți peste ce este scris. Nu sunt aici să inventez, nu sunt aici să fiu original, sunt aici să iau ce a scris. Ia că Pavel, de exemplu, în versetul 4 din capitolul 3, ne spune ce să facem cu ce a scris el. Primul cuvânt. Ce spune primul cuvânt? Versetul 4. Citindu-le. Asta să facem. Să citim. Când Pavel îi transferă lui Timotei slujba pastorală, îi spune, ia seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Să fie foarte, foarte clar pentru noi toți. Acesta este obiectul autorității absolute. Când ne adunăm aici, dacă vrem ca autoritatea lui Dumnezeu să fie funcțională, asta trebuie să fie la mijloc. Asta trebuie să fie la mijloc. Niciun om care se apucă să vorbească de ce-i vine lui, cum îi vine lui, să povestească despre una, despre alta, nu are niciun fel de autoritate. Hristos nu a dat autoritate apostolilor sau păstorilor sau celorlalți să spună ce vor ei. Ba chiar Dumnezeu, mai ales în Vechiul Testament, a fost foarte aspru. Dacă cumva unul zicea ceva ce nu i-ar fi zis Domnul să zică, cum ar fi trebuit să fie pedepsit? Cu moartea. Ce se întâmplă în Biserica Noului Testament? Și Pavel va fi foarte atent să îl avertizeze pe Timotei. Zice Pavel că în zile din urmă oamenii nu vor mai putea suporta, nu vor mai primi această autorizare. Nu le va plăcea autorizarea, nu va mai fi funcțională. Și ei își vor da învățători, dar îi vor alege ei. Nu vor fi oameni dăruiți de Dumnezeu. Nu vor fi oameni autorizați. Acolo autoritatea nu va fi funcțională, pentru că oamenii își vor pune învățători din care vor ei. Nu-l vor accepta pe cel pe care îl așează Dumnezeu. În încheiere aș vrea să punctez care sunt obiectivele, sau care este obiectivul autorizării. Pentru că și ăsta e un lucru foarte important de înțeles. Ce ar trebui să urmărim noi aici acum? Care e obiectivul nostru? De ce suntem aici? Eu, păstor, învățător, voi, sfinți. De ce suntem aici? Ce vrem să obținem? Prin autorizarea sa funcțională, ce vrea Dumnezeu să realizeze? Și dacă vă uitați, textul, iar nu ține de mine sau de inteligența mea, scrie acolo. A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, pe alții păstori și învățători și spune în versetul 12, pentru. Dar pentru ce i-a dat? Desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru? Uite că avem două obiective. Fără primul, nu este posibil al doilea. Adică trupul lui Hristos nu poate fi zidit decât în măsura în care fiecare sfânt se desăvârșește și desăvârșindu-se începe să slujească. Asta e funcționalitatea. Așa urmărește Dumnezeu. Și versetul 16 este punctul culminant care ne arată ce se întâmplă când autorizarea aceasta, această autoritate este complet funcțională în inimile noastre. Deci sunt două obiective, da? Două motive, două ținte. Prima sau primul este desăvârșirea sfinților. Desăvârșirea sfinților. Și el începe să fie descris de la versetul 13. Ce înseamnă desăvârșirea sfinților? Să îmbătrânim? Îmbătrânim, deci suntem mai desăvârșiți? Nu are nicio legătură una cu alta. Da, așa ar trebui să fie. În măsura în care îmbătrânim și învățăm, ar trebui să devenim tot mai maturi, mai desăvârșiți. Da, nu are legătură una cu alta. Iată, cum calculăm desăvârșirea? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Gata? Desăvârșirea se măsoară în puterea credinței și a cunoașterii. Cât de bine îl cunoaștem pe Domnul Iisus, nu cât de buni suntem de gură. Nu câți bani avem în buzunar. Nu eu știu ce alte talente avem. Nu. Desăvârșirea noastră se măsoară în funcție de cât de bine îl cunoaștem pe Hristos. Și pe Hristos nu-l cunoaștem din vise. Pe Hristos îl cunoaștem din învățătură. Vorba lui Pavel în capitolul 3, versetul 4. Citindu-le, vă puteți închipui. Citindu-le, învățând. Continuă. La starea de? O mare. Ce înseamnă o mare? Înălțimea staturii? Tot am vorbit de asta. Și când am vorbit de focalizare și azi dimineață, harul umplerii, harul plinătății cu Hristos, uite, din nou apare, din nou iese la suprafață. Și iese la suprafață, frații mei, nu există altă soluție. Biserica noastră, bisericile noastre vor arăta altfel când fiecare mădular este plin de Hristos. Pentru că pe El nu trebuie numai să-L cunoaștem, pe El trebuie să lăsăm să ne umple, să ne umple viața, ființa, mintea, statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, cunoașteți textul și retenia lor, mijloacele de... Ați văzut cum funcționează mijloacele de amăgire? Ieri, azi, alaltăieri, ați văzut? Să știți că funcționează și într-un fel și în altul. Funcționează și la pocăiți și funcționează și la nepocăiți. Foarte multă amăgire, poate nu neapărat la pocăiți, dar la oameni din ăștia, la religioși din ăștia, care n-au naivi, da, ei cred orice, li se spune orice, dacă țipă unul mai tare, gata, așa-i. El n-are mintea lui, el nu gândește pentru el, n-are maturitate, nu cunoaște el ce trebuie să facă. Dacă țipi un pic mai tare, gata. Și de unde atâta falsitate, de unde atâtea învățături, de unde o izbucnire de apostazie de halul ăsta? Dacă nu din faptul că mijloacele de amăgire funcționează, domnule, funcționează extraordinar, funcționează fenomenal, au o forță și o eficiență extraordinară. Singurul tratament care ar putea rezolva problema amăgirii este să nu mai fim copii, să cunoaștem, să fim plini de Hristos. Atunci nu ne-ar amăgi oricine, oricum. N-am mai fi copii, ci credincioși. Vă aduceți aminte despre ce am vorbit la ora biblică, nu? Trăirea în adevăr într-o lume a minciunii. Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Până ajungem la cine? Aici, ce să zic, dacă privim spre acest obiectiv, când se va termina? Când va fi atins obiectivul ăsta? Să fim serioși. E vreunul care a ajuns? Gata, au ajuns, e ca și Domnul, poate mici, dar nu. No. O viață întreagă. De fapt, crezul meu, nu neapărat bazat pe Scripturi, bazat poate mai mult pe experiență, de-aia poate nici n-ar trebui să-l împărtășesc. Crezul meu este că în momentul în care am ajuns la o anumită maturitate și desăvârșire, Domnul ne duce acasă, că suntem pregătiți. Sculptează la noi, lucrează la omul interior ca să ia Hristos chip în noi și când s-au numărat zilele și Domnul consideră că gata, plecăm acasă. Nu-i neapărat așa, da? Acum, versetul 16 ne descrie al doilea obiectiv, care este zidirea trupului lui Hristos sau, cum am numit eu, dăruirea credinciosului. Sau dăruirea sfinților. E desăvârșirea sfinților și dăruirea sfinților. Versetul 16 explică finalul versetului 12. Ce înseamnă zidirea trupului lui Hristos? Din el tot trupul, bine închegat, strâns, legat. Unde? Dacă vă uitați, vă întoarceți înapoi la capitolul 2, de-aia am citit din capitolul 2, versetul 21. În el toată clădirea bine? Bine închegată. Bine închegată. Versetul 16 din nou, capitolul 4. Strâns legat prin ce? Ceea ce dă fiecare încheietură. Prin urmare, autorizarea este funcțională în momentul în care desăvârșirea mea e un proces clar și dăruirea mea e evidentă. Pentru că sunt în trupul lui Hristos ca să dau ceva, nu să primesc numai. Sesizați legătura dintre a da și a primi. Prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea. Cum își primește creșterea? Dăruind. E exact opusul modului în care noi gândim. Numai în măsura în care dăruim și primim. Cam așa lucrează și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată cum se zidește în dragoste. Îmi place să cred că fiecare dintre noi înțelege importanța acestui subiect. Hristos este capul și căpetenia bisericii. Și autoritatea Lui este funcțională în noi doar în măsura în care ne desăvârșim, creștem și în măsura în care ne dăruim, slujim, dăruim. Suntem aici ca să ne dăruim, pentru că astfel, dăruindu-ne, să primim creșterea de care este nevoie și într-un mod individual și în Biserica lui Hristos. Fie ca Domnul să-și poată face voia în viața fiecăruia dintre noi și biserica noastră să fie întru toate după voia lui Dumnezeu, astfel încât autoritatea lui să fie funcțională în inima și în viața fiecăruia dintre noi.